De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ben, pois estamos aquí de volta en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada, a fusión das caixas galegas, o fiasco que Feijóo vendeu como un feito histórico e que costou 9.178 millóns aos contribuintes. É unha información que hoxe publica Infolibre, que di, na que se di entre outras cosas, que o presidente da Xunta, ou que se recorda que o presidente da Xunta de Galicia bloqueou calquera opción que non fora a unión de Caixa Nova e Caixa Galicia, pese a que había alternativas máis sólidas, según o daquela gobernador do Banco de España. Feijóo presentou como unha auditoría externa o que non era senón un informe preliminar de KPMG que prevía beneficios en un prazo de 5 anos. Os xestores das caixas acabaron no cárcere por axudicarse indemnizacións millonarias mentras as entidades afundíanse e recibían cartos públicos. Bueno, pois esta información, xa digo, poden atopala en Infolibre, sobre información sobre a fusión das caixas galegas e tamén sobre o papel que xogou Núñez Feijóo nesta fusión das caixas. Quería, antes de nada, antes de pasar a repasar os titulares das portadas dos dixitais, lerlles o artículo que publica Juan Carlos Escudier en Público e que titula A anti-España. Di Escudier que Franco, ahora que estamos tan ocupados co que vai pasar co Valle dos Caídos, tamén sobre os socialistas levarán a cabo ou non as súas promesas, Franco, que ademais de baixiño era moi pitoniso, di Escudier, xa predeciu o que pasaría cando, tras descender do helicóptero, botarlle un vistazo á cruz da súa pirámide, inaugurou 1 de abril de 1959 o Val dos Caídos, a cuya basílica, como non podía ser de outra maneira, entrou baixo palio. Moito foi o que a España costou aquela gloriosa epopeia da nosa liberación para que poida ser esquecida, pero a loita do ben co mal non remata por grande que seña a súa victoria. Sería pueril creer que o diaño se someta. Inventará novas tretas e disfraces, xa que o seu espírito seguirá maquinando e tomará novas formas de acordo cos tempos. A anti-España foi vencida e derrotada, pero non está morta. Palpábase o espírito de reconciliación ata nas preposicións. A diabólica anti-España maquinou moito e fixo demasiadas veces o ridículo, especialmente con unha lei de memoria bochornosa que se inventou diplomas de represaliado en lugar de anular as condenas da dictadura e que descargou a responsabilidade do Estado de atopar as víctimas nas súas familias ou nas asociacións que aínda escalan nas cunetas. Co conto de axitar rencores, ignoráronse as diatribas da ONU e do Consello de Europa e consentiuse que esta pretendida democracia ocupara, tras Camboya, o segundo lugar do ranking mundial en número de desaparecidos. Coa excusa de non reabrir feridas, mantivéronse sangrantes as daqueles que vían como os seus seres queridos seguían figurando nos rexistros oficiales como criminais e delincuentes, mentras os seus denunciantes, torturadores e verdugos, mantiñanse no anonimato. Víronse, en efecto, demasiadas tretas e disfraces. Co escepticismo de quenes durante máis de 40 anos contemplaron como se glorificaba a un asesino e se depositaban a diario flores frescas sobre a súa lápida, os diablos socialistas propóñense agora facer o que a dignidade e a xustiza aconsellaban ter feito fai xa demasiado tempo: anular os xuizos sumarísimos polos que, sin garantías de defensa, foron condenados decenas de milleiros de compatriotas, colocar baixo a tutela do Estado todas as exhumacións, prohibir a apoloxía de un réxime criminal como o franquismo e sacar a momia de Franco da súa mastaba e devolvela á súa familia, un imperativo moral que non precisa de forenses. Importa moi pouco que a iniciativa seña, como xa denuncia o PP, un golpe de efecto de un goberno en minoría, porque xa vai sendo hora de que se honre e rehabilite a memoria dos asesinados do bando republicano durante a Guerra Civil e a represión política posterior. tan salvaxe que facía incomprensible aquel bando final que declaraba cautivo e desarmado al Ejército Rojo. As acusacións de guerra civilismo que algúns pronuncian hoxe só poden provocar carcajadas. Chegou o momento de aprender de Franco e as súas reparacións, que foron inmediatas antes incluso do final da guerra. E aquí os exemplos. O decreto do 18 de abril de 1938 concedeu pensións extraordinarias ás viúdas e orfos dos militares sublevados mortos en cautiverio. A lei 13 de decembro de 1940 estendeu estas pensións ás viúvas, orfos e pais dos militares que combatiron ou se alzaron polo movimento e foron detidos e executados ou morreron na guerra ou foron executados. Dous, outra lei de xullo de 1941 creou a figura dos funcionarios civiles mortos en campaña co fin de conceder pensións extraordinarias ás súas familias. Ese mesmo ano, a lei 31 de decembro fixo extensivos estes beneficios aos pais de sacerdotes mortos como consecuencia da Guerra de Liberación. E outra, do 8 de xullo do 47, foi máis alá ata facer beneficiarios aos caídos na Revolución de 1934, aos que se cualificou de mortos en campaña. Tres, pola lei do 25 de agosto de 1939, aprobou o acceso preferente á función pública por parte de mutilados, excomunes e excautivos, así como os familiares das víctimas da guerra, e reservouse o 80% das plazas nas categorías inferiores das plantillas da administración. E 4, sobre a localización das víctimas, unha orde de 1 de maio de 1940 sobre exhumacións e inhumacións de cadáveres de asesinados por los rojos estableceu o procedemento. Toda persoa que queira exhumar o cadáver de algún dos seus deudos que foron asesinados pola Horda Roja para inhumalos de novo no cementerio pode solicitarlo ao gobernador civil da provincia correspondente. Remata a escudiar que non se pode, dicindo que non se poden reabrir as feridas que siguen supurando, aínda que solo fora por pechar este ignominioso capítulo da nosa historia, tería merecido a pena este goberno imposible. A anti-España derrotada non pretende gañar a guerra que perdeu, sino honrar a uns mortos que son de todos e cuyos osos se pudren en fosas comuns baixo as tapias dos cementerios ou que se amontonan por milleiros no columbario do Val dos Caídos. Decíanme, apuntaba Camí, que eran precisos uns mortos para chegar a un mundo donde non se mataría. Aquí foron demasiados. Bueno, vimos agora co repaso aos titulares da prensa digital. Comezamos pola prensa digital, que naturalmente, pois xa saben, ocúpase da entrada en prisión de Iñaki Urdangarín, ademais da outra noticia do día, que é a de que Casado, Pablo Casado, será candidato a presidir o Partido Popular. Pendentes estamos tamén de outros nomes, como o de Alberto Núñez Feijóo, que está aí entrenadando, agarrando a roupa e non acaba de supoño que indagando por aí a ver que se coce, de decir ni sí ni non, sino en todo o contrario. Por outro lado, tamén a da vicepresidenta Sáez de Santa María, en fin, que andamos todos. Por certo, hai quen di que andan os dosieres dando voltas por aí, ¿eh? Así que cuidado con quen de os pasos. Bueno, imos alo. Comezamos pola portada de Público. Di que Casado será o candidato a presidir o PP. Quero liderar a España dos balcóns. Feijóo, Santa María e Cospedal teñen só tres días para mollarse, titula este diario. E Urdangarín entra no cárcere abulense de Brieva. Elixe unha pequena cárcere de mulleres e estará en un módulo recén renovado. Os datos desterran o mantra racista do efecto chamada, titula tamén este diario. Sinala que España rexeitou o 65% das peticións de asilo que se recibiron en 2017. A esperanza afógase no mar de realidade, 43 desaparecidos despois de fundirse a súa patera no mar de Alborán. O ABC, ese periódico que cada vez se parece menos a un periódico, titula do racismo, o ABC do racismo titula Público, duras críticas ao diario por usar a súa posición para difundir o odio. Este diario titula España afronta unha, titulaba onte unha, España afronta unha avalancha de inmigrantes polo efecto chamada. Bueno, hai, houve unha reacción, sobre todo nas redes sociales, moi importante contra desas portadas de ABC, do diario ABC. Detido o presidente de Audi polo fraude das emisións de vehículos diésel, Feijó, di público, gastou máis de 21 millóns do orzamento da Xunta en axudas a dedo aos medios de comunicación, ou algúns medios de comunicación, traballadores da radio e da televisión galega, na loita contra da manipulación de Núñez Feijó e outro subtitular. Tamén sinala este digital que un home matou a súa parella en Badalona e entregouse á garda urbana, que comeza a vista que decide si se pon en liberdade os membros de la manada, que Margarita Robles di que só hai un 12% de mulleres no exército e eso non é razonable. O PSOE pasa a segundo plano e a tempo parcial, destaca tamén este diario. Tamén di que Fomento eliminará as peaxes das autoestradas cando acabe a súa concesión. Que a emigración juvenil funde a natalidade e a fecundidade, e que a Xunta de Galicia, negase a devolver a súa plaza a un dos médicos que foi purgado por Núñez Feijó con unha oposición amañada. A PAD, un grupo de veciños, logran paralizar o desafiuzamento de un matrimonio en Santander. O largo viaxe de Benjamín Ladras, 5.000 kilómetros a pé contra da ocupación israelí. En el diario, diario.es, sinalase que Pablo Casado preséntase como candidato de integración para liderar o PP, recuperar os votantes de Ciudadanos ou de Vox, o titular máis destacado neste momento en este digital. As sombras de Casado, títulos baixo sospeita e representante de Aznar para os seus negocios con Gaddafi. Tamén se fala en diario.es de que Margallo confirma que será precandidato a suceder a Rajoy no PP. Non confrontar ideas levaríanos á desaparición. A pesada factura da corrupción arrasou ao PP, casi todo o seu poder institucional perdido en 7 anos. García Hernández, precandidato a presidir o Partido Popular, son menos conservador que Rajoy, e o silencio de Feijó, de Cospedal e de Santa María inquieta o PP no inicio da súa semana clave para o futuro. Iñaki Urdangarín ingresa na prisión de Brieva en Ávila, e outro dos titulares escolle o desterro interior de Brieva que amenazou a saúde mental de Luis Roldán. Me recordase en este digital que Brieva é unha cárcere de mulleres con un módulo enteiro para Iñaki Urdangarín. O equipo de Zoido propúxose para unha medalla no día en que o Congreso sentenciou a Rajoy. As fotos da ficha policial son a última táctica para extorsionar en Internet. E tamén en el diario lemos que a mitade dos migrantes do Aquarius manifesta preferencia por irse a Francia. Todas as mulleres do Aquarius sufriron violencia ou explotación sexual. A acollida do Aquarius axita a gobernos europeos lastrados pola ultradereita. As ONGs aplauden o dispositivo de acollida desta embarcación e piden ao goberno que o manteña no futuro. E tamén destaca este digital que Sánchez pretende sacar a Franco do Valle dos Caídos. Albert Rivera di, sin embargo, non quero homenaxes a Franco, pero tampouco aos terroristas. Memoria histórica nas aulas, asignatura pendente na educación en España. Unha sentenza dalle razón a Carmena para cambiar a rúa de Millán Astrai despois de que outro xulgado o anulara. Inversores vinculados aos López de Hierro, venden colexios concertados que lles adxudicou o PP de Esperanza Aguirre. Un xuíz de Gran Canaria libera unha parella de unha débeda de 84.000 euros a través da lei de segunda oportunidade. Tamén recolle o resultado da segunda volta das eleccións en Colombia. O uribista Iván Duque gaña as eleccións de Colombia co 53,98% dos votos. Di que unha discoteca de Murcia prohíbe a entrada a 4 marroquíes na súa festa de graduación, e que a Audiencia de Navarra decide nas próximas horas sobre a petición de liberdade dos membros de la manada. E, por certo, Carmena anuncia que Madrid terá este verán unha playa na Praza de Colón. Vamos, eso que vaya, aquí non hai playa, pois sí, en Madrid habrá playa en a Praza de Colón, ni máis ni menos, segundo sinala este digital. Vímonos agora a portada de Infolibre. O regreso ao goberno do PSOE pon a prova as súas promesas laicistas, titula este diario, que di tamén que a fusión das caixas galegas foi o fiasco que Feijóo vendeu como un feito histórico e que costou, que nos costou a todos, 9.178 millóns. O que lle costou a fusión das caixas galegas aos contribuintes. Tamén recolle Infolibre que Pablo Casado anuncia a súa candidatura á presidencia do Partido Popular. Poden realmente as políticas de asilo provocar un efecto chamada? Pregúntase este diario fala tamén de negación, de parálisis e de improvisación. A resposta española fronte ao récord de solicitudes de asilo. As cuestións máis polémicas que lle agardan a Marlaska, das concertinas ou achegamento dos presos. E Urdangarín escolle unha cárcere de mulleres en Ávila na que estivo preso Luís Roldán. A normativa penitenciaria de este diario posibilita que Urdangarín obteña un réxime de semiliberdade en 2 anos e medio. Rivera só apoiaría convertir o Valle dos Caídos nun cementerio nacional onde fascistas e republicanos estén enterrados xuntos. Revela que intentou pactar con Iglesias e Sánchez para sacar a Rajoy do goberno en 2015 e Margarita Robles asegura que non houbo traspaso de poderes con Cospedal xa que non a puxo ao corrente de defensa. O sector fotovoltaico estima que a España duplicará o seu autoconsumo tras a morte anunciada do imposto ao sol. E tamén lemos en este diario os métodos da ultradereita en Francia para acalar os xornalistas. Óscar López, Pablo Iglesias trata de lavar a mancha orixinal do non ao goberno de Sánchez, di o senador do PSOE. Que significa a verdade resolver a crisis catalana? Pregúntase tamén este diario. E tamén, pois, fala da afonía de Sabina, da afonía de Joaquín Sabina, que lle impide rematar o seu emotivo concerto en Madrid. Dos digitales, destes diarios digitales, ímonos agora aos diarios convencionales, nas súas edicións digitales. Comenzamos pola portada digital do diario El Mundo, París.
Pois máis do mesmo, na edición digital del Mundo, o principal titular é que Iñaki Urdangarín ingresa na prisión abulense de Brieva. Hai outros subtitulares.
De Casado tamén, supoño, non?
Tamén, Pablo Casado, tamén, sí, tamén. Sí, claro. Pero empezan con esta, tamén di: así será o seu primeiro día no cárcere. E se fai eco dunha entrevista que lle fixeron a un notario do Urdangarín, que di: puxemos antes a Infante en Aizón porque o seu DNI é un escudo fiscal. Tamén hai outros titulares, como a todos os inmigrantes do Aquarius pedirán asilo en España. Cando España non é o paraíso que os inmigrantes esperan, diario de a bordo, cada persoa rescatada merece dignidade. Como ben dicías, tamén El Mundo titula que Pablo Casado anuncia a súa candidatura para suceder a Rajoy. E di: eu sí quero presidir o PP. Mentres, Alberto Núñez Feijóo ou a viaxe o descoñecido na sucesión a Rajoy é outro dos titulares que seguen a este. Tamén que foi detido en Alemania o xefe de Audi polo escándalo do Dieselgate, e competencia aproba o AVE privado para acabar co monopolio de Renfe. Tamén titula El Mundo que Fomento eliminará as peaxes das autopistas ao rematar a súa concesión. A Fundación Franco apela ao rei e a Igrexa contra o traslado dos restos. A condición de Rivera que o Valle dos Caídos sexa un cementerio nacional, outro dos titulares. Despois tamén titula o xornal El Mundo que o Festival de Eurovisión, un arma de doble filo para Israel, que se disparan os rumores dunha sucesión de Bernard Arnault polo seu fillo Antoine en LVMH, tamén que 3 mortos arrolados por un tren en Londres, isto é outro dos titulares, que Melania rexeita a separación familiar de inmigrantes, alo menos 3 mortos e centos de feridos en Xapón por un terremoto, e tras un concerto, un morto e 3 feridos nun atropelo en Holanda. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del País. Este diario destaca tamén, claro, o ingreso en prisión de Urdangarín. Urdangarín ingresa na prisión de Ávila. Non hai fotos do ingreso de Urdangarín na prisión. Todo se veu facer tan discretamente que cada quen ilustra esta noticia con unha foto distinta de Iñaki Urdangarín. En este caso, El País escolle a de este domingo, de Iñaki Urdangarín este domingo no aeroporto de Madrid. Para ilustrar a noticia o titular, Urdangarín ingresa na prisión de Ávila, a cárcere que unha cárcere que non tiña ata hoxe presos varóns. Xudías pintas, peixe e yogur, vai ser o primeiro menú do exduque de Brieva. Tamén lemos en este diario que Pablo Casado anuncia a súa candidatura para presidir o Partido Popular. Non podemos seguir arrastrando os pés, di o vicesecretario de Comunicación do PP. Detido o presidente de Audi polo escándalo das emisións de vehículos diésel. Estas son as autoestradas de peaxe que pasarán a ser gratis. Non se pagan demasiadas ilusións cando caduquen as concesións, cando rematen as concesións. Non xa. Sinala tamén, pregúntase tamén este diario si roubo o mundo a Estados Unidos. Os 630 rescatados polo Aquarius poderán estar ao menos 45 días en España. E outro dos titulares, o dereitista Iván Duque presidirá Colombia. Tamén sinala el país que a Audiencia de Navarra decide hoxe sobre a posta en liberdade de La Manada e que Hierro funda a cofradía da Portería. Un terremoto de 6,1 graus en Xapón deixa ao menos 3 mortos e decenas de feridos. O último refugio de Nadal, o axente secreto da petroleira estatal venezolana. A morte misteriosa dos grandes baobás africanos, e outro dos titulares. Tamén podemos ler en El País, xa saben que estamos en pleno Mundial de Fútbol, Bélxica é a eterna aspirante que quere deixar de selo. Tamén recolle que Brasil non consigue traspasar o muro de Suiza, 1-1, empate de Brasil con Suiza onte, intelixencia artificial para entender a intelixencia natural. Por último, que Pedro Sánchez conceda a súa primeira entrevista como presidente á Televisión Española. Antes de rematar, recollo unha noticia tamén del país. Israel plantexa unha lei mordaza contra quenes graven a actuación dos seus soldados. En fin, parece que a chamada lei mordaza española, pois, en fin, senta precedentes por aí e sirve de exemplo, por exemplo, para Israel. Un proxecto legal aprobado polo goberno de Netanyahu que prevé penas de ata 10 anos de cárcere por gravar as actuacións dos soldados israelíes. Rematamos así esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora tamén, pues, como temos sempre, agradecemoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.